Cheers.
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่21กรกฎาคม2559ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับผู้ประท้วงหลายร้อยคนชุมนุมด้านนอกที่ประชุมใหญ่ของพรรครีพับลิกันที่นครคลีฟแลนด์รัฐโอไฮโอเพื่อต่อต้านนโยบายของพรรครีพับลิกันที่ประกาศออกมาเมื่อวานนี้หนึ่งในที่ปรึกษาของโดนัลด์ทรัมป์ออกมายอมรับว่าเป็นผู้ร่างคำปราศัยให้กับนางเมลาเนียทรัมป์ภรรยาของนายโดนัลด์ทรัมป์ในการปราศัยที่ที่ประชุมใหญ่ของพรรคริพับลิกันเมื่อวานนี้จนก่อให้เกิดเสียงวิจารณ์ว่าลอกเลียนคำปราศัยของนางมิเชลโอบามาและประธานาธิบดีตุรกีประกาศภาวะฉุกเฉิน3เดือนทั่วประเทศเพื่อปราบปรามเครือข่ายที่เชื่อว่าเกี่ยวข้องกับความพยายามรัฐประหารเมื่อสัปดาห์ที่แล้วในส่วนเสริมข่าวเรามีรายงานเรื่องการเสวนาของชุมชนชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียที่นครคลีฟแลนด์รัฐโอไฮโอซึ่งกำลังมีการประชุมใหญ่ของพรรคริพับลิกันเป็นวันที่3นะครับรายงานสุขภาพเรื่องแนวทางใหม่ที่อาจนำมาใช้ป้องกันการติดเชื้อไวรัส HIV ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคเอสปิดท้ายด้วยได้อัจฉริยะจะเป็นได้อะไรอัจฉริยะอย่างไรติดตามคำตอบจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับในวันที่3ของการประชุมใหญ่ของพรรครีพับลิกันผู้ประท้วงหลายร้อยคนยังรวมตัวกันด้านนอกศูนย์ประชุม Quicken Loans Arena ที่นครคลีฟแลนด์รัฐโอไฮโอซึ่งเป็นสถานที่จัดการประชุมใหญ่ของพรรครีพับลิกันโดยผู้ประท้วงต่างพากันตะโกนตำหนินโยบายของพรรครีพับลิกันที่เพิ่งประกาศออกมาเมื่อวานนี้ว่าจะทำให้เกิดความแตกแยกภายในประเทศมากขึ้นกว่าเดิมโดยเฉพาะนโยบายที่เกี่ยวข้องกับผู้อพยพเข้าเมืองและชาวมุสลิมบรรดาผู้ประท้วงส่วนใหญ่ชุมนุมในบริเวณที่ทางการจัดไว้ให้นะครับการประท้วงเป็นไปอย่างสงบแม้จะมีการโต้เถียงและด่าทอกันไปมาระหว่างกลุ่มผู้สนับสนุนและกลุ่มที่ต่อต้านนายโดนัลด์ทรัมป์ตัวแทนของพรรคริพับลิกันที่จะลงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐหนึ่งในนโยบายที่โดนัลด์ทรัมป์หาเสียงไว้คือการสร้างกำแพงกั้นชายแดนสหรัฐเม็กซิโกเป็นระยะทาง 3,200 กิโลเมตรซึ่งก่อให้เกิดการวิพากษ์ตำหนิอย่างกว้างขวางจากทางพรรคเดโมแครตองค์กรเพื่อสิทธิคนเข้าเมืองและผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับนโยบายดังกล่าวหนึ่งในผู้คัดค้านนายโดนัลด์ทรัมป์แต่งตัวในชุดเรียนแบบกำแพงอิฐโดยมีข้อความว่าWall of Donald Trump หรือทำกำแพงกันโดนัลด์ทรัมป์ออกไปแต่ขณะที่ผู้ประท้วงคนอื่นระบุว่านโยบายดังกล่าวนั้นจะยิ่งสร้างความเกลียดชังในหมู่คนอเมริกันมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับการประชุมใหญ่ของพรรครีพับลิกันในวันนี้ผู้ว่าการรัฐอินเดียนาไมค์เพนซ์ซึ่งนายโดนัลด์ทรัมป์เลือกให้ลงสมัครคู่กับตนในฐานะรองประธานาธิบดีมีกำหนดจะขึ้นกล่าวปราศัยต่อที่ประชุมใหญ่ของพรรค1วันหลังจากที่นายโดนัลด์ทรัมป์ได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันในการช่วงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐอย่างเป็นทางการนะครับผู้ว่าการเพนซ์ซึ่งปัจจุบันอายุ57ปีดำรงตำแหน่งส.ส.ของรัฐอินเดียนามานานหลายปีก่อนที่จะเปลี่ยนมาดำรงตำแหน่งผู้ว่าการรัฐเขาเป็นหนึ่งในสมาชิกกลุ่มอนุรักษ์นิยมขวาจัดของพรรครีพับลิกันนะครับคาดว่าไมค์เพนซ์จะกล่าวต่อที่ประชุมและประชาชนอเมริกันที่ชมการถ่ายทอดสดการประชุมของพรรครีพับลิกันครั้งนี้ว่าทำไมโดนัลด์ทรัมป์กับตนจึงสมควรได้รับเลือกให้เป็นผู้นำประเทศหลังจากหมดยุคของประธานาธิบดีบารักโอบามาซึ่งทางพรรครีพับลิกันมองว่าเป็นช่วงที่อเมริกาตกต่ำและอ่อนแอมากที่สุดยุคหนึ่งนะครับโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งเป็นมหาเศรษฐีที่ร่ำรวยจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ถือเป็นตัวแทนพรรคใหญ่คนแรกในรอบกว่า60ปีที่ได้รับเลือกเป็นตัวแทนพรรคเพื่อลงแข่งขันชิงตำแหน่งประธานาธิบดีโดยที่ไม่เคยได้รับเลือกตั้งให้นั่งในสภามาก่อนนะครับขณะเดียวกันที่ปรึกษาในคณะหาเสียงของนายโดนัลด์ทรัมป์ออกมายอมรับในวันนี้ว่าเธอเป็นผู้ทำผิดพลาดในการเขียนร่างคำปราศัย ให้กับนางเมลาเนียทรัมป์ภรรยาของนายโดนัลด์ทรัมป์อ่านระหว่างการกล่าวปราศัยต่อที่ประชุมใหญ่ของพรรครีพับลิกันเมื่อวันจันทร์โดยยอมรับว่าตนได้นำคำปราศัยที่นางมิเชลโอบามาสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของสหรัฐเคยกล่าวไว้ในช่วงที่ช่วยประธานาธิบดีโอบามาหาเสียงเมื่อปีค.ศ. 2008มาใส่เอาไว้ในคำปราศัยของนางเมลาเนียทรัมป์ในครั้งนี้ด้วยนะครับคณะหาเสียงของโดนัลด์ทรัมป์ถูกตำหนิต่อเนื่องในช่วง2วันที่ผ่านมาว่านางเมลาเนียได้ลอกเลียนบางส่วนของคำปราศัยของนางมิเชลโอบามาจนกลายเป็นข่าวพาดหัวของสื่อหลายสำนักในสหรัฐแต่ในวันพุธเมลาดิตแมคไคเวอร์ออกมากล่าวยอมรับว่าเธอเป็นคนเขียนคำปราศัยด้วยตัวเองและได้เสนอลาออกจากตำแหน่งที่ปรึกษาของทรัมป์แล้วแต่ทรัมป์ปฏิเสธไม่ให้เธอลาออกนะครับส่วนทางฝั่งพรรคเดโมแครตคาดว่านางฮิลลารีคลินตันว่าที่ตัวแทนพรรคเดโมแครตในการชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐจะประกาศชื่อผู้ที่จะร่วมลงสมัครกับเธอในฐานะรองประธานาธิบดีในวันศุกร์นี้โดยสื่อกะเกงกันไว้นะครับว่านางคลินตันมี9รายชื่อที่อยู่ในการพิจารณาซึ่งก็รวมถึงสว.จากรัฐเวอร์จิเนียทิมเคนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรทอมวิลแซกสว.จากรัฐโอไฮโอเชอร์ร็อตบราวน์สว.จากรัฐนิวเจอร์ซีย์โคลี่บุ๊กเกอร์และสว.จากรัฐแมสซาชูเซตส์อลิซาเบธวอร์เรนนะครับสำหรับการประชุมใหญ่ของพรรคเดโมแครตเพื่อเลือกตัวแทนพรรคเพื่อชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐอย่างเป็นทางการนั้นจะมีขึ้นในสัปดาห์หน้านะครับกลับและอีกด้านหนึ่งชุมชนชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียจากหลายเชื้อชาติในรัฐโอไฮโอได้จัดงานเสวนาเพื่อรณรงค์การมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งของสหรัฐที่นครคลีฟแลนด์นะครับในช่วงเวลาเดียวกับการจัดการประชุมใหญ่ของพรรครีพับลิกันเพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างชุมชนและเพิ่มพลังการต่อรองให้พรรคการเมืองหันมาสนใจเสียงของชาวเอเชียซึ่งเป็นกลุ่มประชากรที่เพิ่มขึ้นรวดเร็วที่สุดในสหรัฐนะครับคุณพินิจการตุลาชมซึ่งไปสังเกตการการประชุมใหญ่ของพรรครีพับลิกันครั้งนี้อยู่ที่นครคลีฟแลนด์รัฐโอไฮโอส่งรายงานเรื่องนี้มาเสนอครับ
ครับกลุ่มชาวเอเชียจากหลายเชื้อชาติในนครคลีฟแลนด์และหลายเมืองในรัฐโอไฮโอเข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในงานเสวนาเกี่ยวกับการเลือกตั้งของชาวเอเชียในสหรัฐซึ่งเป็นงานที่องค์กรด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งของชาวเอเชียและหมู่เกาะแปซิฟิกในอเมริกา Asian and Pacific Islander American Vote หรือ APIA Vote จัดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกับที่มีการจัดการประชุมใหญ่พรรครีพับลิกันที่นครคลีฟแลนด
์ So we're here at the conventions because the RNC and the DNC needs to do a better job of investing dollars to reach out and engage Asian American Pacific Islander voters
คุณคริสตินเชนผู้อำนวยการองค์กร APIA Vote ให้สัมภาษณ์กับ Voice of America ภาคภาษาไทยว่าการจัดกิจกรรมพบปะชาวเอเชียนอเมริกันในช่วงที่มีการประชุมใหญ่ของทั้งพรรครีพับลิกันและเดโมแครตจะเป็นโอกาสที่ดีที่ทั้งสองพรรคจะได้หันมาใช้จ่ายงบประมาณเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีสิทธิเลือกตั้งชาวเอเชียนอเมริกันให้มากขึ้นหลังจากการเลือกตั้งในปีที่ผ่านๆมาทั้งสองพรรคมักไม่ค่อยให้ความสำคัญมากเท่าที่ควร
We may be a minority vote, but the thing is, because of our growing population and because the races are very close in certain states like Nevada, Ohio, Virginia, and Florida, our every vote does count.
ผู้อำนวยการองค์กร APIA Vote บอกด้วยว่าแม้ชาวเอเชียนอเมริกันจะไม่ใช่คะแนนเสียงส่วนใหญ่แต่สำหรับในหลายๆรัฐที่การเลือกตั้งค่อนข้างสูสีเช่นเนวาดา โอไฮโอ เวอร์จิเนียและฟลอริดาคะแนนเสียงทุกคะแนนนั้นจะมีความสำคัญอย่างมากและการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ก็เพื่อกระตุ้นให้ชาวเอเชียได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งในสหรัฐมากขึ้นขณะที่คุณไมเคิลเบียนจากองค์กรเพื่อชาวเอเชียที่นครคลีฟแลนด์บอกว่าชาวเอเชียนจากหลายเชื้อชาติในคลีฟแลนด์ค่อนข้างรวมตัวกันเหนียวแน่นและพวกเขากำลังทำงานเป็นเครือข่ายชาวเอเชียนทั่วรัฐโอไฮโอเพื่อรณรงค์ให้ชาวเอเชียนอเมริกันเตรียมพร้อมสำหรับการเลือกตั้งในครั้งนี้ครับ
And we are working across the state of Ohio to better educateCommunity members about the importance of voting. We have set up.
เขาบอกว่าพวกเขาพยายามจะเข้าถึงชาวเอเชียในหลายชุมชนเพื่อให้ความรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งของคนในชุมชนเพื่อที่จะมั่นใจว่าทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
If our communities go out to vote, in very tight elections, if we all go out to vote, and when the margin of victory is only 100 people voting one way or another, we can be that influential.
เขาเชื่อว่าหากชุมชนเอเชียสามารถรวมตัวกันออกไปลงคะแนนเสียงในสนามเลือกตั้งที่มีคะแนนสูสีเสียงของชาวเอเชียจะมีผลอย่างมากซึ่งที่ผ่านมาคนชาวเอเชียจะอาจจะยังไม่ค่อยมีความสนใจมากนักดังนั้นจึงจะเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเพิ่มการมีส่วนร่วมให้มากขึ้นในการเลือกตั้งในครั้งนี้ผมพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยรายงานจากนครคลีฟแลนด์รัฐโอไฮโอครับ
ขอบคุณครับคุณพินิจการครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ Direct from Washington VOA ไปฟังข่าวด้านอื่นๆกันบ้างประธานาธิบดีตุรกีรีจิปเทยิฟเออร์โดแวนประกาศภาวะฉุกเฉินเป็นเวลา3เดือนหลังจากเกิดความพยายามรัฐประหารเมื่อสัปดาห์ที่แล้วประธานาธิบดีเออร์โดแวนกล่าวหลังจากพบหารือกับคณะรัฐมนตรีว่าการประกาศภาวะฉุกเฉินในครั้งนี้มีขึ้นเพื่อเปิดทางให้เจ้าหน้าที่สามารถติดตามจับกลุ่มผู้ที่เชื่อว่ามีส่วนร่วมในการก่อกบฏครั้งนี้มาลงโทษให้ได้นะครับและเพื่อต่อต้านภัยคุกคามต่อระบอบประชาธิปไตยของตุรกีสื่อของตุรกีรายงานว่าทางการได้สั่งปิดโรงเรียนเอกชนทั่วประเทศ626แห่งซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับนายเฟตุลากูเลนผู้นำศาสนาอิสลามที่ลี้ภัยอยู่ในอเมริกาซึ่งเขาได้ก่อตั้งเครือข่ายสถานศึกษาทั่วตุรกีเพื่อประกาศหลักคำสอนของเขาเองนะครับนอกจากนี้ทางการตุรกียังได้สั่งห้ามนักวิชาการเดินทางออกนอกประเทศและยังได้ขอให้ผู้ที่อยู่ในต่างประเทศเดินทางกลับมายังตุรกีด้วยสื่อตุรกีมีรายงานนะครับว่าทางการได้ปลดคุณครูสังกัดกระทรวงศึกษาธิการออกจากตำแหน่งไปแล้ว 15,200 คนทั่วประเทศรวมทั้งเจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทย 9,000 คนกระทรวงการคลัง 1,500 คนรวมทั้งอีกหลายร้อยคนจากกระทรวงศาสนาและกระทรวงครอบครัวและนโยบายสังคมนอกจากนี้ยังเสนอให้ปลดคณบดีมหาวิทยาลัยต่างๆอีกราว 1,577 คนก่อนหน้านี้ทางการตุรกีได้จับกลุ่มผู้คนราว 9,000 คนที่เชื่อว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการโค่นล้มรัฐบาลของประธานาธิบดีเออร์โดวันไปด้วยเช่นกันนะครับข้ามไปทางเอเชียนะครับเรือประมง5ลำของไต้หวันได้ออกเดินทางไปยังเกาะขนาดเล็กในทะเลจีนใต้เพื่อแสดงการคัดค้านต่อคำตัดสินของศาลอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศที่ระบุว่าเกาะขนาดเล็กเหล่านั้นคือกลุ่มโขดหินไม่ใช่เกาะนะครับซึ่งก็หมายความว่าไม่มีประเทศใดที่มีสิทธิ์ในการกำหนดเขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณหน้าน้ำรอบกลุ่มโขดหินดังกล่าวเรือประมงทั้ง5ลำเดินทางออกจากเขตปิงตุงทางใต้ของไต้หวันโดยจะใช้เวลา10วันเพื่อให้ไปถึงยังกลุ่มโขดหินที่ทางไต้หวันเรียกว่าไท่ปิงซึ่งอยู่ในเขตหมู่เกาะสเปรดลี่ในทะเลจีนใต้นะครับศาลอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศที่กรุงเฮกมีคำตัดสินเมื่อวันที่12กรกฎาคมปฏิเสธคำกล่าวอ้างของรัฐบาลจีนเหนือสิทธิครอบครองพื้นที่ 95% เหนือทะเลจีนใต้โดยอ้างอิงแผนที่โบราณที่เรียกว่าแผนที่เส้นปลา9จุดซึ่งทางไต้หวันก็ใช้แผนที่เดียวกันนี้ในการกล่าวอ้างสิทธิของไต้หวันเองเช่นกันนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับและตลาดหุ้นในสหรัฐวันนี้ดาวโจนส์เพิ่มขึ้น36จุดปิดที่ 18,595 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น54จุดปิดที่ 5,090 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น9จุดปิดที่ 2,173 จุดราคาทองคำวันนี้ลดลง5ดอลลาร์70เซ็นต์ปิดที่อ่อนละ 1,313 ดอลลาร์50เซนต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้35บาทกับ5สตางค์นะครับต่อไปฟังข่าวธุรกิจที่น่าสนใจด้านอื่นๆจากคุณรัฐพลอ่อนสนิทครับ
ครับรัฐบาลอเมริกันเดินหน้าเตรียมยึดทรัพย์มูลค่ารวม 1,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งมาจากการยักยอกออกจากกองทุนรัฐบาลมาเลเซียที่นายกรัฐมนตรีนาจิบราซักเป็นผู้ก่อตั้งนะครับ การดำเนินการของรัฐบาลสหรัฐครั้งนี้น่าจะปลุกกระแสเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีมาเลเซียลาออกด้วยในคดีที่กระทรวงยุติธรรมสหรัฐเป็นผู้ยื่นฟ้องในนครลอสแอนเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียทางการสหรัฐกล่าวหาเจ้าหน้าที่ที่ใกล้ชิดกับนายกรัฐมนตรีนาจิบราซักว่าดึงเงินมูลค่า 3,500 ล้านดอลลาร์ออกจากกองทุนดังกล่าวที่รู้จักกันในชื่อ 1MDB ระหว่างปีคริสตศักราช 2009 ถึง 2013 นะครับกองทุนดังกล่าวมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการลงทุนในโครงการเพื่อการพัฒนาแต่เงินก้อนที่ถูกยักยอกออกมากลับถูกใช้ซื้ออสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐและกลายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อการกินอยู่ที่หรูหราสำหรับทรัพย์สินที่ทางการอเมริกันต้องการยึดจากกรณีดังกล่าวรวมถึงงานศิลปะอสังหาริมทรัพย์เครื่องประดับอัญมณีและสินค้าราคาแพงหลายรายการรวมถึงลิขสิทธิ์ที่มาจากการใช้เงินจากกองทุนนี้ช่วยสร้างภาพยนตร์ฮอลลีวูดเรื่องดัง The Wolf of Wall Street ด้วยนะครับยังอยู่ที่สหรัฐครับทางการอเมริกันเตรียมดำเนินการทางกฎหมายผู้บริหารธนาคาร HSBC 2คนในข้อกล่าวหาช่อโกงลูกค้าในธุรกรรมอัตราแลกเปลี่ยนมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์นะครับผู้ถูกตั้งข้อหาดังกล่าวทั้ง2คนคือนายมาร์คจอห์นสันตำแหน่งหัวหน้ากิจการปริวัติเงินตราสำหรับธุรกรรมทั่วโลกและนายสจวตสกอตอดีตหัวหน้าฝ่ายซื้อขายเงินสดในยุโรปนะครับนายจอห์นสันเป็นชาวอังกฤษที่มีถิ่นพำนักอยู่ในสหรัฐเขาถูกจับที่สนามบิน JFK ส่วนนายสกอตเป็นชาวอังกฤษเช่นกันยังไม่ถูกจับกุมตัวนะครับเจ้าหน้าที่กล่าวว่าทั้งคู่ใช้ข้อมูลลับในการบิดเบือนค่าเงินเพื่อผลประโยชน์ต่อตนเองและต่อธนาคาร HSBC ในธุรกรรมของลูกค้ามูลค่า 3,500 ล้านดอลลาร์ซึ่งทำรายได้ค่าธรรมเนียมและกำไรให้กับ HSBC มูลค่า8ล้านดอลลาร์นะครับและการศึกษาของสหประชาชาติชี้ว่าสภาพโลกร้อนอาจจะสร้างความสูญเสียด้านประสิทธิภาพมูลค่าสูงถึง2ล้านล้านดอลลาร์ภายในปีคริสตศักราช2030หรืออีก14ปีจากนี้นะครับข้อมูลดังกล่าวชี้ว่าเฉพาะในเอเชียอาคเนย์จำนวนชั่วโมงการทำงานที่ต้องเสียไปเนื่องจากอากาศร้อนอย่างรุนแรงอาจสูงถึง20%ของชั่วโมงการทำงานทั้งหมดต่อปีและตัวเลขดังกล่าวอาจจะเพิ่มเป็น2เท่าในปีคริสตศักราช2050ถ้าปัญหาด้านสภาพอากาศเลวร้ายลงนะครับมาที่เรื่องของวงการเทคโนโลยีกันบ้างนะครับ Twitter ระงับ account ของคนดังฝ่ายอนุรักษ์นิยม Milo Yiannopoulos สืบเนื่องจากการใช้ข้อความเหยียดสีผิวต่อนักแสดงเชื้อสายแอฟริกันอเมริกันในภาพยนตร์เรื่อง Ghostbusters ตอนล่าสุดที่กำลังฉายในขณะนี้นะครับนักแสดงเลสลีย์โจนส์กล่าวหาว่าเยนนาโพลิสซึ่งมาจากสื่อเบรดบาร์ดโจมตีเธอในเรื่องสีผิวบน Twitter เช่นปล่อยให้มีข้อความที่เปรียบเทียบเธอเป็นลิงกอริลลาบน Twitter นะครับอย่างไรก็ตามนักข่าวผู้นี้ปฏิเสธข้อกล่าวหาและตำหนิ Twitter ว่าใช้หลักเหตุผลที่บิดเบี้ยวจากการที่เอาผิดเขาเนื่องจากแฟนๆ Twitter ของตนเขียนข้อความเหล่านั้นครับและส่งท้ายนะครับผู้ส่งออกเหล้าวิสกี้ในสกอตแลนด์กังวลถึงผลกระทบจาก Brexit หรือการที่สหราชอาณาจักรจะออกจากการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปนะครับผู้ประกอบการรายหนึ่งแอนดรูว์ไซมิงตันกล่าวว่าลูกค้าร้อยละ60ของเขาอยู่ในตลาดยุโรปและค่าเงินปอนด์สเตอร์ลิงซึ่งเป็นรายได้ของกิจการนั้นลดลงไปแล้วกว่าร้อยละ10ทั้งนี้อุตสาหกรรมวิสกี้เป็นภาคเศรษฐกิจใหญ่อันดับ3ของประเทศและนำรายได้ 6,000 ล้านดอลลาร์สู่อังกฤษซึ่งสูงกว่ารายได้จากอุตสาหกรรมหนักเช่นการต่อเรือและการผลิตเหล็กเสียอีกนะครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
คุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับคุณผู้ฟังสามารถฟังรายงานวันนี้ได้อีกครั้งทางเว็บไซต์ voathai.com นอกจากนี้ยังสามารถติดตามเราได้ทาง Facebook, Twitter และ YouTube ครับครับและเวลานี้กำลังมีการประชุมเรื่องโรคเอสระหว่างประเทศครั้งที่21ที่เมืองเดอร์บันแอฟริกาใต้นะครับซึ่งบรรดาผู้เชี่ยวชาญที่ร่วมประชุมต่างมีความเห็นว่ายังไม่สามารถระบุได้ว่าในที่สุดแล้วนักวิทยาศาสตร์จะสามารถหาวิธีรักษาโรคเอสได้หรือไม่แต่ก็ยินดีที่มีความคืบหน้าไปมากนะครับนักวิทยาศาสตร์ที่ร่วมประชุมครั้งนี้กล่าวว่ายังไม่มีท่าทีว่าจะพบวัคซีนที่สามารถป้องกันเชื้อไวรัสHIV ที่เป็นสาเหตุของโรคเอดส์ได้และเป็นไปไม่ได้ที่จะคาดการว่าจะมีวัคซีนดังกล่าวเมื่อไหร่นะครับแต่ก็เชื่อว่ากำลังขยับเข้าใกล้กับการที่จะสามารถค้นพบวัคซีนที่ว่านั้นแล้วนะครับขณะเดียวกันผู้เชี่ยวชาญเรื่องโรคเอดส์ที่กำลังร่วมประชุมอยู่ที่แอฟริกาใต้ให้ความเห็นด้วยว่ามีวิธีใหม่ในการรับประทานยาเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัส HIV ซึ่งอาจมีประสิทธิภาพสูงและอาจช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเอสได้ผู้สื่อข่าวอนิต้าพาวเวลมีรายงานเรื่องนี้ส่งมาจากเมืองเดอร์บันแอฟริกาใต้และคุณนิตยามาพึ่งพงถ่ายทอดมาเสนอครับ
การรับประทานยา PrEP Pre-Exposure Prophylaxis หรือย่อๆว่า PrEP คือการรับประทานยาต้านไวรัส HIV ก่อนสัมผัสเชื้อกำลังเป็นที่สนใจอย่างยิ่งของผู้ไปร่วมการประชุมเรื่องโรคเอดส์ครั้งนี้นะคะผลของการศึกษาการทดลองวิธีรับประทานยาซึ่งได้มีการนำเสนอต่อที่ประชุมแสดงให้เห็นว่าผู้ที่รับประทานยาต้านเอดส์เป็นประจำทุกวันซึ่งโดยทั่วไปเป็นยาต้านเอดส์อย่างเดียวกันกับที่ผู้ที่ติดเชื้อ HIV แล้วรับประทานมีอัตราการติดเชื้อต่ำอย่างมากนะคะคริสเบเรอร์ผู้อำนวยการของ International AIDS Societyกล่าวยกย่องผลการทดลองและประกาศว่าถึงเวลาที่จะต้องเริ่มต้นยุคสมัยของการเข้าถึง PrEP กันแล้วนะคะเวลานี้มี7ประเทศที่ให้ความเห็นชอบกับการใช้ PrEP และกลุ่มความเสี่ยงสูงในสหรัฐก็เพิ่มการใช้วิธีการรับประทานยานี้แล้วด้วยส่วนในแอฟริกาใต้ได้มีการทดลองใช้ PrEP กับกลุ่มผู้ให้บริการทางเพศและปรากฏว่าได้ผลดีค่ะบริษัท Hetero Drugs จำกัดเป็นผู้ผลิตยาในอินเดียโดยเฉพาะยาสามัญและราหุนแลนดี้ผู้จัดการฝ่ายการตลาดระหว่างประเทศของ Hetero Drugs บอกกับผู้สื่อข่าว VOA ว่าผู้ที่มีความเสี่ยงว่าจะติดเชื้อไวรัส HIV ควรรับประทานยาต้านเอดส์2เม็ดก่อนการร่วมเพศและอีก2เม็ดหลังจากนั้นภายในเวลาระหว่าง24ถึง48ชั่วโมงนะคะผู้จัดการฝ่ายการตลาดระหว่างประเทศของ Hetero Drugs บอกว่าอัตราความสำเร็จในการป้องกันการติดเชื้อถ้ารับประทานยาอย่างที่ระบุไว้สูงประมาณ 97% ที่เหลือ 3% นั้นติดเชื้อเพราะไม่รับประทานยาค่ะแคมรอนค็อกซ์ผู้ให้บริการทางเพศและนักต่อสู้เคลื่อนไหวเรื่องโรคเอดส์ในนครซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียบอกว่าตัวเขาเองและพาร์ทเนอร์ไม่ได้รับประทานยาเลยเพราะเห็นว่าติดเชื้ออยู่แล้วแต่ลูกค้าชายบางคนใช้ PrEP ซึ่งเขาเห็นว่าเป็นเรื่องดีเพราะสังเกตว่าลูกค้ามีความสบายใจมากขึ้นและไม่วิตกกังวลว่าจะเกิดความผิดพลาดขึ้นได้เวลาร่วมเพศนะคะแต่แคมรอนค็อกซ์กังวลนะคะว่าการรับประทานยาแบบ PrEP นี้อาจทำให้ผู้คนเกิดความชะล่าใจและถ้าอัตราการติดเชื้อในกลุ่มความเสี่ยงสูงเช่นผู้ชายที่ร่วมเพศกับผู้ชายด้วยกันลดลงอาจทำให้เกิดความรู้สึกว่าโรคระบาดนี้ไม่เป็นภัยคุกคามอีกต่อไปในขณะที่คนกลุ่มอื่นๆก็อาจจะเลิกใช้ความระมัดระวังด้วยคิรานเดชมุขผู้ให้บริการทางเพศในอินเดียซึ่งติดเชื้อ HIV อยู่แล้วกล่าวแสดงความยินดีกับความก้าวหน้าในการต่อสู้โรคเอดส์และอวดว่าลูกของเธอ3คนไม่มีใครติดเชื้อ HIV เลยเพราะเธอสามารถทำตามกระบวนการป้องกันการถ่ายทอดเชื้อจากมารดาสู่บุตรได้สำเร็จส่วนในการมีเพศสัมพันธ์กับการติดเชื้อ HIV นั้น คิรานผู้ให้บริการทางเพศในอินเดียบอกว่าเธอไม่มีปัญหากับเพรพแต่สงสัยนะคะว่าในเมื่อเธอเองใช้ถุงยางอนามัยอยู่ตลอดเวลาทำไมจึงจะต้องใช้เพรพอีกด้วยค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิตยาครับก่อนที่จะไปฟังรายงานชิ้นสุดท้ายนะครับเรื่องของได้อัจฉริยะมีรายงานว่าแกรี่มาร์แชลผู้กำกับชื่อดังเจ้าของผลงานที่โด่งดังในอดีตอย่าง Pretty Woman เสียชีวิตแล้วนะครับในวัย81ปีโดยเสียชีวิตที่โรงพยาบาลในเมืองเบอร์แบงค์รัฐแคลิฟอร์เนียจากโรคแทรกซ้อนหลังจากที่เกิดอาการเส้นเลือดเลี้ยงสมองอุดตันเฉียบพลันหรือสโตรกภาพยนตร์เรื่องสุดท้ายที่แกรี่มาร์แชลกำกับคือ Mother Day ที่มีเจเนฟเฟอร์อนิสตันเคทฮัสซันและจูเลียโรเบิร์ตส์นำแสดงออกฉายเมื่อเดือนเมษายนปีนี้นะครับส่งท้ายกันด้วยรายงานด้านเทคโนโลยีนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมไฟฟ้าที่นครบอสตันพัฒนาเส้นได้ชนิดพิเศษที่อาจจะสามารถใช้เป็นไหมเย็บแผลและช่วยบอกแพทย์ได้ว่าแผลของคนไข้นั้นสมานตัวดีหรือยังนะครับผู้สื่อข่าวเจสก้าเบอร์แมนมีรายงานเรื่องนี้และคุณรัตพลอ่อนสนิทนำมาเสนอส่งท้ายครับ
ครับปัจจุบันการนำนวัตกรรมใหม่ๆมาใช้กับอุปกรณ์ที่เรารู้จักทั่วไปทำให้เกิดชื่อเรียกที่เติมคำว่าสมาร์ทนำหน้าเช่นสมาร์ทโฟนและสมาร์ททีวีนะครับขณะนี้นักวิทยาศาสตร์กำลังพัฒนาสมาร์ทเทรดหรือไหมเย็บแผลที่มีความล้ำหน้ากว่าไหมปกติตรงที่ว่านอกจากจะช่วยปิดแผลในช่วงที่เนื้อเยื่อสมานกันแล้วไหมที่ว่านี้ยังสามารถบ่งบอกให้แพทย์ทราบว่าการฟื้นฟูของแผลเป็นอย่างไรและมีการติดเชื้อหรือไม่เป็นต้นนะครับนวัตกรรมนี้ใช้เทคโนโลยีนาโนขนาดเล็กที่เพิ่มศักยภาพในการทำหน้าที่เป็นเซ็นเซอร์รับข้อมูลจากเนื้อเยื่อด้วยนะครับนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยทัฟใกล้นครบอสตันสเมียซอนคูเซลกล่าวว่าสมาร์ทเทรดช่วยทำให้แพทย์จับตาการเปลี่ยนแปลงด้านข้อมูลทางชีวภาพของแผล
You can monitor let's say glucose which we demonstrated you can monitor pH you can monitor sodium and potassium
เขากล่าวว่าเทคโนโลยีนี้ทำให้ทราบข้อมูลต่างๆเช่นระดับกลูโคสโซเดียมโพแทสเซียมและความเป็นกรดเป็นด่างได้นะครับและถ้าขยายรูปแบบการใช้ไปนอกวงการแพทย์นักกีฬาก็สามารถนำไหมพิเศษนี้ไปใช้ติดกับพลาสเตอร์ติดร่างกายเพื่อดูการทำงานของระบบเผาผลาญพลังงานด้วยงานวิจัยของซาเมียซอนูเซลกับเพื่อนร่วมงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้าคนอื่นๆถูกตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ชื่อ Microsystem and Nano Engineering นะครับไหมที่คณะวิจัยชุดนี้ร่วมกันพัฒนานั้นมีความยืดหยุ่นสูงมากและยังสามารถทำหน้าที่เป็นไหมเย็บแผลทั้งภายนอกและภายในสำหรับการผ่าตัดที่หลากหลายเช่นการเปลี่ยนสะโพกและผ่าตัดอวัยวะภายในด้วยนะครับข้อมูลที่ส่งจากเส้นไหมมาให้แพทย์นั้นจะมีเครื่องมือรับการสื่อสารเป็นตัวรับครับ
It's almost the size of a human the width of a human hair outside the tissue and there it's connected with
นักวิจัยผู้นี้กล่าวว่าขนาดของเส้นไหมจะติดเชื่อมกับลวดขนาดเล็กเทียบได้กับเส้นผมและลวดนี้จะต่อกับวงจรอีกทอดหนึ่งซึ่งวงจรนี้สามารถส่งข้อมูลสู่สมาร์ทโฟนได้ด้วยนะครับเขากล่าวทิ้งท้ายว่าคงจะใช้เวลาอีกราว1ปีกว่าที่เราจะเห็นไหมที่ติดกับพลาสเตอร์ติดร่างกายนักกีฬาเพื่อวัดสภาพการเผาผลาญของพลังงานร่างกายแต่สำหรับสมาร์ทไหมหรือไหมอัจฉริยะสำหรับการเย็บแผลโดยแพทย์น่าจะใช้เวลาวิจัยและพัฒนาอีกระยะหนึ่งเพราะต้องผ่านขั้นตอนทางกฎหมายอีกหลายขั้นครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
กับเรื่องของสมาร์ทไหมหรือไหมอัจฉริยะส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington